Thank you. الإنسان لما رفع فرعون الدعوة لعبادة
نعم
الله سبحانه وتعالى يا بابا
نعم أصر موسى أن يدخل في عبادة الله نعم
كثيرا ما في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول آفة من آفات الأخلاق ومرض مبين من أمراض النفس أنه الحسد، وذكرنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى اسمه من شأنه أن يخلص النفس من براثن الحسد بما يسكبه هذا الإيمان من ماء طهور لأدران الروح ومنه الحسد. إن النعم المادية والمعنوية التي عند الإنسان ليست في مستوى واحد، لكنه سبحانه يفيض من نعمه كما يشاء وعلى ما يشاء، وليس هذا ظلما بالعباد، فما ربك بظلام للعبيد. إنما هي الحكمة الإلهية التي تقتضي ذلك، والله أعلم وأنتم لا تعلمون.
أجل عزيز المستمعين،
وعندها لا تتقد في روحه نار الحسد.
حضرات المستمعين، ليس على الحاسد وحده أن يتخلص من الحسد، بل على المحسود كذلك أن يساهم في إزالة الحسد من نفس الحاسد، وذلك من خلال التقرب والإحسان إليك. وهكذا يذهب جليد الحسد وتزيد
ترانات دي كوربي كوماري إسلامي إلى
في شهور الصفاء. وإلى هذا
شهر رצח عام في أبرتهايد في رصوة عزة من أمدود شي صنع هوخيخة شو شي هتكيفوت لالو هين رات خوليا خدشة في شرشرة معباك شل عام التماني عم شي قلة خوص النادير بمهلاخ شنوت هالنخمة في ناخوش لهيجين على الحيد الايم هاد صدكيم شعور
فإن أبصر من هم أدنى منه شعر بأن له من النعم
مازيمي كريم أرد صوت أبريد بيناتو تنخوت بمشتار هاي إسرائيلي بفشاعة بنهجد هامة فلسطيني ومن الصوت لهشتي كل كول شعومات نهجد شعيم هالة أخ كرمان برشوف مشالة هاي شوار أميت بهاد صباها بنميت عمزة في تكيف بلتح لنصب تشفي عزة במהלך הטבח שהם סבלו בהוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים במרכזים הרגישים ואלצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחליפות. המסר של צנע ברור שהעם בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום. וחוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות הרעים הראו שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרובות האסלאמית של איראן אין כוח לברוקסי ותימן אולי בעלות דיד גרים משותפים שהיא החלטה רבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית וסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים. כוחה יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של המדינות שאינן נכנעות לדיכוי.
ایواران با مده ها سیدم جمیران ام ببره هورین
هوری ایم بند بر فرکانس
اف ام نو دو نه مگاهت
شکولی نوار آست یان ام دولیو 639 کیلومتر
استابلو آن پلاپور چلویت آن 73.5 رینج کیلومتر.
מאזינים יקרים, ששומעים באוצרת מחלקת התקשורת של תימן, ומתכוונים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו דוט איראן. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. מנהלים פיזיים ונשים שיטתיים המוחזקים למעשה מנהלים את עצמם כמרכיב הגדול ביותר של אומנות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נקלעים ומאומים הם נמצאים בשלב רגיש שיש כולם הגורים להתקדם בחזית ילדים הם מגיעים במוחד למשמעות כצעות ארוכות טווח. Oh, my God.
سبب خطور بخیم هم از او از عیشه کشه با درک نشه نبو گری اول هش فقه شر هم داری بود چی سفقو حیل عدیم هایل به مهلاخ هم مطار به حق کیرات مشیخ لعرف کل خیهم لخن هشبعت هم مأسار به هنویم خورگت بتکوفت هم مأسار به اوفن شعالهون لشبش به اوفن دتزینی اتخ نوخ شلهم معرخوت یخاسیم خبراتیوت کبلت اخلطوت بخیروت وشلبه خییم
اسلام جاری من منو یادی خواهندی دهندی کلوپان جگرانی دلال و غرز سلاطان لیدیو همکاته تن باش لا برنامه شی دی کی اسلام جاری می در پیلیمو
اگبال همین ببرو کت خوایر تکلی اش بردین فلسطین ولد هشبا روکت هتوخشی اشلاح عد خیهن یش لخون آتا بهکشر شل حق را
اگر بشید یش نتسیه شکل ایلا کتاب خانه و باورن گید ارکه که دید بلام اگر کتاب خانه و باورن گید تا هرچی باورن گید همیشه لگمان و
باورن گید
لبرو مروف با تجاین جو
و دیسی باورن گید
لرگنده
فلسطین خیلی
بلام یعنی اوان داد
لخط سابی سکرون هکرون شبو گورن اکبار کما شهرین نزک لهم
چونکه
لکار شل هلشتاری هزو مشبیع به اوفنی سودی
اسیرین
اسیرین
ردیم نشبخوته
هم به خبرا بر فلسطین کلا از تاریخ رو چی نورو